Абсолютно духовный. Это на котором чисто еще на кофе апостол Флот. И после лоховести, на котором чисто еще Паш. А сердце с ним, вот это снова снова Фил ушел. И снова Фил в тихий пост, когда вы верно читали, как он возбудила я. В первую рând, cumva, Фил аж читали и в функции de viața voastră. Adică, oricând n-o să faceți nimic, nimic, o să stați blăsc undeva ca niște lemne ude, nu o să se întâmple nimic, nimeni o să... Vreau să treacă pe lângă voi senină, o să vă facă cu mâna. Dacă o să faceți ceva cât de cât, cât de cât, atunci o să fiți invidiați, o să fiți părinți de rău, o să vină oamenii să vă scăvească, dar nu așa, sau alții care să vă laude sau de astăzi mai rar. Și așa s-a întâmplat cu Pavel și Barnaba. Adică ei au fost niște oameni obișnuiți, dar Duhul Sfânt i-a ales ca să meargă să propovăduiască prima călătorie misionară în Asia Mică. Ei s-au întors de acolo, dar veștile despre ei au venit înaintea lor, adică au venit în Antiohia veștile că se făceau minuni multe și se neflau multe, că ei au fost bătuți, că au fost, era să moară omorât cu pietre Pavel, că toate astea au venit înainte, dar mai ales veștile despre minunile care s-au întâmplat, adică a tămăduit oameni, a tămăduit, vediți-vă, pe acel olog din naștere care a sărit ca un cerb după ce i-a zis, vă, destulă credință în tine, ridică-te și slăbește pe Hristos, s-a ridicat ologul din naștere și a început să strige, să joace, să... adică erau lucruri extraordinare pe care oamenii le știau de pe vremea Mântuitorului, dar acum se întâmplau mult mai rar, nu erau la ordine zilei. Or, iată, se întâmplau acum în vremea când Pavel și Barnaba propovăduiau. Și faptul că au făcut ceva și că s-au mișcat și că au lucrat ceva și că au început să apară comunități noi de oameni care cred în Hristos acolo de unde au fost, asta i-a făcut foarte atenți pe toți ceilalți. Foarte atenți. Dacă vreau să aibă viață liniștită, nu se duceau niciunde, trăiau obișnuit, poate rămâneau pescari sau ce rămâneau ei, farisei, fiecare ce era înainte, și n-ar fi avut nicio problemă, se compara numai între ei, că tu ai pește mai mare, el are pește mai mic, ăla are clasa mai deasă, ăsta are clasa mai largă, chestii de genul ăsta. Dar orice îți iartă oamenii în afară de nu orice fel de oameni, oamenii răi. Dar printre care ne numărăm și noi, mare parte, că nu. Orice îți iartă oamenii atât în afară de un anumit lucru, l-aș numi succes, cum cea părintele Arsenie Boca. Deci, ei au avut un anumit succes pe care ceilalți din comunitățile creștine și îl doreau, dar nu l-au avut. Nu l-au avut. În momentul acela au devenit... au fost văzut rău de... Unii oameni au început să-i vorbească de rău, să-i gândească de rău, să-i tragă în jos, să le arate toate lucrurile rele, să le spună că ceva nu a făcut bine. Și de aceea, în zona lor, deci imediat după ce s-au întors ei și au povestit ce s-a întâmplat, în zona lor, zice, și se apropiau de ei... Citeam de la Luca la capitolul 15, la Fapte, capitolul 15, se zice și unii, coborându-se din Iudeia, învățau pe frați, acolo spre Antiohia, de unde erau Pavel și Barnaba, unde se întorseseră, învățau pe frați că dacă nu vă tăiați împrejur după rânduiala lui Moise, nu puteți să mă mântuiți. De ce credeți că au venit acei oameni de la Ierusalim, nepus de nimeni, ale capul lor așa? Auziseră că o lucrare mai deosebită a Duhului Sfânt în Antiohia, că aceștia puseseră în propovăduire în toată Asia Mică, că mulți oameni se întorseseră și brusc ei s-au trezit să se facă apostoli, să meargă ei în comunitatea aia să le spună la cei oameni că dacă nu vă veți întoarce, dacă nu veți face în regele lui Moise, aici erau mai cuminți, mai rușinați, când veniseră tocmai în zona Antiohiei și ziceau să fie tăiați împrejur, nu toată legiunea Moise, tăiați împrejur, numai atâta. Deci trebuie să fie tăiați împrejur. Apropo de tăierea împrejur, Da, vreau să zic un, vreau să zic un banc. Mulți oameni nu știu ce înseamnă tăiere împrejur și se spune despre un om că a mers la medic și a zis că vreau să mă tăiați împrejur, să mă castați. Incredibil, dar așa dorești, mi-a zis, da. Bine, domnule, dar semnează aici, că ești, știi ce faci, da, poftiți. Și îl castrează și la sfârșit îi zice, se trezește din anestezie și zice, dar poți să știu și de ce ai dorit asta. Păi, doamne, ca să mă căsătoresc cu evrei, că trebuie să mă circumscriu, să mă... Păi, da, ai zis castrați. Am zis castrați? Da, ai greșit cuvântul. Da. Ei, acești oameni vreau să zic că te trebuie să fie circumscriși, nu castrați oameni. Circumscriși. Și se taie anumită pieliță care era un semn distinctiv al evreilor și acum așa musulmani. Și al musulmanilor în timp. Dar ei vreau să impună chestia asta și creștinilor. Asta vreau, să impună și creștinilor. De ce au venit acești oameni din Ierusalim, tocmai în Antiohia, să provodească? Nu s-au dus în Fenicia, nu s-au dus în Samaria, nu s-au dus niciunde unde bisericile erau cu minți, liniștite, judecate de treburi. Nu se întâmpla nimic deosebit. Nu s-au dus acolo, s-au dus aici, unde se făcea ceva. Și să știți că așa este. Când veți mișca ceva, dar vă spun și la nivel duhovnicesc, dacă mișcați ceva la nivel duhovnicesc, tot iadul e pe voi. Dar și tot raiul vă vor ajuta. Dacă încerci cu adevărat să te rogi, dacă se mișcă puțin rugăciunea ta, după suspinele tale și după puțina ta lacrimă, vor fi și atacuri ale diavolului. A fost puțin fericit Adam și Eva în rai, a fost atacul diavolului, înțelegeți? E literă de Evanghelie, așa este. A fost fericit Iov și liniștit și atât de cu minte încât se ruga până și pentru copiii lui, dacă cumva, și aducea jertfă în fiecare început de săptămână, dacă cumva copiii lui au gândit măcar cu gândul un gând rău în timp ce se întâlneau la petrecerile lor, au zis, Doamne, cu un gând rău au avut Iov, vreau să se șteargă acest gând. Și l-a invidiat diavolul. Înțelegeți? L-a invidiat diavolul. Zic, dă-mi-l în mână, să vezi cum te va scuipa în față. Și, în general, vă îndemn să aveți grijă de lucrul acesta. Adică nu vă aruncați înainte, nu cereți lucruri mari, nu vă apucați de chestii foarte mari, de voinicie. Doamne, anul ăsta vreau să... Ia-o încet. Care ți le dă Dumnezeu în general? Sau dacă te alege Dumnezeu, cum i-a ales pe Pavel și Barnaba, e altceva. Au fost aleși că probabil că și puteau duce. Deci ei puteau să și ducă toată năpasta și venită asupra lor și acolo în prima călătorie misionară. Au putut să ducă bajocurile, certurile, scandalurile, laudele, pentru că la un moment dat au putut să-i facă zei, să-i pună pe un piedestal, să zică, m-a coborât zeul din cer și ei n-au primit. Foarte mulți ar fi căzut la această întâmplă, vă dați seama să te facă zeu, cine nu-și dorește. La un moment dat era o întreagă isterie în Anglia, care descoperea o nouă insulă, e marele Imperiu Britanic, cu cele mai puternice nave și cea mai puternică armată navală din lume, și care descoperea noi insule din Pacific, unde erau oameni de o simplitate și de o naivitate atât de, nu vă ziceră, exact ca animalele de pe insule în care nu fusese niciodată oamenii, nu se fereau de oameni, dacă te duceai la ele, ei nu știau că tu poți să le omori. Nu se fereau de tine. Le trebuia un timp până să învețe că tu ești un dușman și că le mănânci și că nu știu ce faci. Dar ei nu se fereau. Așa erau și acești oameni și când îi vedeau pe europeni, îmbrăcați cum erau, ce nave veneau, ce aveau, îi s-o puteau zei. Era o adevărată isterie, fiecare să-și găsească insule, să fie zeu acolo. Sunt și filme după povești de genul ăsta, dar care au avut unele realități. În care fiecare visa că să-mi găsesc și eu insula mea, să fiu zeu acolo, tot să mă slujească, o să fac ce puneau, să ies din când în când să le spun câte o apoptegmă, câte o, cum zic în rușii, un caz, să facem așa și gata. Și eu să trăiesc regește. oricine așa ar dori așa ceva, Petru și Pavel, Pavel și Barnaba nu și-au dorit așa ceva. În momentul în care au cercetat întreagă, erau dispuși să-i facă zei și să le aducă toate cinstea necesară unor zei. Nu și-au dorit. Adică Dumnezeu i-a ales pe acești doi oameni pentru că aveau destulă smerenie, aveau destulă experiență și aveau destulă ură față de tot ce înseamnă fala și cinstea în lumea aceasta, încât să nu cadă. Probabil că alții, de ce n-au fost aleși alții? Unii erau mai rezistenți la bătăi, la, eu știu, la ce, dar poate nu erau rezistenți la asta. Pavel și Barnaba au fost rezistenți și la laude, dar și la bătăi, și la bajocuri, și la josnicii, și la alunga din oraș în oraș, și la dezamăgirile legate de poporul evreu, pentru că marea dezamăgire a lui Pavel și a lui Barnaba a fost propriul lor popor. Pentru că ei au mers să propovedească în primul rând evreilor și aceștia nu i-au primit. Și a fost o mare dezamăgire și o mare durere când au văzut perversitatea minții lor, cum erau dispuși să creadă, aplecau să creadă, dar nu pentru că alți oameni păgâni credeau și ei, din invidie nu mai vreau să creadă, din gelozie, pentru că ăilalți care erau nepăgâni aveau și ei dreptul să creadă, aveau și ei dreptul să vină la credință, pentru asta erau dispuși să se opună lui Hristos, să-L urască numai pentru că de ce vine și ăla, de ce vine și ăla, de ce vine și ăla, ăla n-are dreptul. Ori Pavel și Barnaba au fost aleși de Duhul Sfânt și pentru că au putut să rabde această dezamăgire cumplită de propriul lor neam, de țara lor, de tot ce înseamnă. Și Pavel a fost la acea măsură încât propriul lui neam l-a bătut. Să știți că rar Pavel a fost bătut de alții sau prigonit. Mulți iudei l-au prigonit pretutinde. Ei l-au dat pe mâinile celor care biciuiau. Ei l-au părât la dregători. Ei l-au bătut cu pietre. De cele mai multe ori păgânii l-au salvat. Cum romanii în Ierusalim l-au salvat, că vreau să-l sfâșie mulțimile pe Pavel și l-au purtat pe sus pur și simplu romanii și l-au ținut într-un turn ca să-l ferească de nebunia iudeilor. Deci romanii mai degrabă l-au salvat decât i-au făcut rău. E foarte greu să rabzi o asemenea când știi, dacă tu ai ști, tu ca român, că 40 de români au hotărât că nu vor mânca, nu vor bea, nu vor dormi până nu te omoară pe tine și ei sunt reprezentanții tuturor românilor. Adică cam așa au hotărât la Pavel. Și dacă ai ști asta, nu știu ce mai zice de neamul tău. Ai zice păcătos și desfrânat și vrednic de nimic e neamul acesta. Iar Pavel a putut să zică la sfârșitul vieții, șterge-mă pe mine, Doamne, în cartea vieții, dar primește-i pe aceștia. Înțelegeți? Șterge-mă pe mine din cartea vieții, să fiu eu anatema, adică să mă despart de Hristos, dar primește-i pe ei. Ceea ce mi se pare că, deci nu întâmplător Dumnezeu le-a ales pe Pavel și pe Barnaba. Iar și de aceea au venit și pentru că puteau purta toate aceste greutăți și pentru că au putut purta și ceea ce a urmat. Pentru că după ce s-au întors, după ce au purtat toate aceste greutăți, a venit invidia și jozia celorlalți idei credincioși. Așa a fost, așa a făcut. Stai așa. Și au început să vină, să le propovăduiască acolo, la ușa lor, că nu, deci, că nu se poate mântui nimeni dacă nu se poate împrejur. Ca și cum ar spune ăștia doi ce au făcut pe acolo pe departe o prostie, vă spunem noi cum trebuie să vă pocăiți și cum trebuie să vă mântuiți. Și asta a fost o mare tulburare pentru ei. Și oricum, sunt iată câte urmări și câte greutăți prin care trebuie să treci dacă faci ceva. Așa încât, de aceea în monahism, de exemplu, și în general în creștinism, oamenii fac cu greutate, mai ales cele duhovnicești, ceva fără ascultare. Pentru că dacă nu ai ascultare, nu ai nici acoperământul Duhului Sfânt, acoperământul smereniei, dulama smereniei, cum zicea Părintele Arsenie Bonca, care să te protejeze de lucrările diavolului și de ale oamenilor. Dacă faci de capul tău, oricât de bună și sfântă și înaltă lucrarea aceea, să te pregătești de caz, pregătești de ispită. Și diavolul nu va întârzia să lovească dacă nu ai acoperământul smereniei. Și greul poți dobândi, mai ales greu poți să ai smerenia de a asculta. Pentru că ești foarte tentat, cu cât cunoști mai mult, să nu mai asculți, să faci după capul tău, să-ți se pare că faci după nu știu cine, după nu știu cine. Foarte greu. Asta, în primul rând, e învățătura acestui capitol. Deci, după ce faci un lucru bun, să te aștepți să auzi vorbele despre tine și critici și judecăți, pe lângă toate celelalte. Și zice, și unii coborând din Iudeea învățau pe frați că dacă nu vă tăiați împrejur după Dumnezeu lui Moise, nu puteți să vă mântuiți. Și făcându-se pentru ei împotrivire și discuții, nu puține cu Pavel și Barnaba, adică s-au adunat cu acei veniți din Ierusalim și cu alții din Antiochia și au stat la vorbe multe, au rânduit cei din Antiochia, ca Pavel și Barnaba și alții câteva dintre ei se suie la apostol și la preoții din Ierusalim pentru această întrebare. Aici are un alt lucru pe care merită să-l învățăm. Acești doi oameni, vă dați seama câte minune au lucrat Dumnezeu, a lucrat Dumnezeu prin ei. Nu? Gândiți-vă, au trecut prin Cipru, l-au convertit pe proconsul Sergius Paulus, i-a zis Pavel la acel evreu care era vrăjitor mare, berete văruit, să orbește acum. Și au orbit în clipa aia, adică lucruri extraordinare, grozave, dacă ați vedea minunile care s-au păstrat despre ce le-a făcut Pavel în Cipru sau după aceea în Antiochia Pisidiei, să vedeți câte minuni s-au întâmplat. Luca vorbește numai câteva așa pe scurt, pentru că nu are timp. Să vedeți ce minune, adică că, de exemplu, mai încolo zice ca să vedeți despre ce zice că Pavel și Barnaba s-au dus la Ierusalim și zice și au istorisit câte semne și minuni a făcut Dumnezeu prin ei între neamuri. S-au dus acolo la apostolii mari și au spus lui Petru și ceilalți, lui Ioan Evanghelistul și tuturor din Ierusalim câte semne și minuni a făcut Dumnezeu prin ei la neamuri. Adică semne mari. Ei, acum ce vreau să zic? Ce avem de învățat? Faptul că acești doi oameni prin care lucrați Dumnezeu minuni mari, nu că noi, că ni s-a părut într-o seară că pâlpâie puțin candra. Și cred că se spune. Sau mi s-a părut că are o dulceață deosebită în Părtășani. Sau că urcam pe un deal și era o mireasmă, așa, venea peste mine. Păi, ceva nu e normal. Deja ai impresii de sfințenie și de trăiri mistice și nu știu ce. Și, deci, nu povești de felul ăsta, că se vrea că Maica Domnului se uită galuș la tine și în pătruitor sau se uită nu știu cum. Nu! Cu mari, mari! Și totuși oamenii aceștia, dacă au venit acești oameni în Ierusalim și au zis că nu, că numai așa te mântuiești, adică ei era contra ce propovădiseră ei. Au zis, domne, să mergem să întrebăm pe mai mari din Ierusalim. Adică n-au zis, noi știm că avem Duhul Sfânt, că a făcut minuni multe. Păi cum ar face orice om normal? Și mă, mergem să întrebăm noi pe Petru și pe ăștia. Cine sunt ăștia, domne, că noi am lucrat cu Dumnezeu? Adică noi am văzut lucrările lui Dumnezeu. Cine să ne mai spună nouă, mergem noi la oricine, nu știu ce preoți și predite din Ierusalim să ne spună nouă. Ce să ne spună? Că noi am trecut prin toată Asia Mică, ăștia nu fac nimic, stau acolo închiși, stau degeaba. Noi am făcut altfel mai mult decât ei la un loc. Și puteam să fac asta, dar n-au făcut. Ceea ce mi se pare o mare zmenelie. De fapt, toate ereziile au pornit de la această mândrie. Ce să ne spună nouă biserica veche? Ce să ne spună nouă apostoli? Ce să ne spună nouă învățăturile vechi? Lasă că noi știm. Adică știm noi, că am simțit noi atunci, când am studiat Scriptura, că ăsta e adevărul. Și mergem pe învățătura noastră greșită. Ei, aici mi se pare iar un lucru de învățat mare pe care ne-l dau apostolii și care se pare că lui Dumnezeu îi place această zmerenie a omului de a întreba, de a vedea, mă, oare sunt pe calea cea bună? Oare chiar așa o fi? Chiar dacă ai avut minuni la adeveritoare, înțelegeți? Păi noi nu avem nicio minune adeveritoare, decât niște simtăminte așa dubioase, cele discutabile și toți suntem convinși de adevărurile noastre și le susținem până în pânzele albe și nu ne stimăm la rău niciodată. Și deci au hotărât și alți câțiva dintre ei se suie la apostoli, deci nu numai. Și aici, ce credeți, cine credeți că erau alți câțiva dintre ei? Păi ei doi susțineau asta, că nu e nevoie să mai ții toată legea și niște în împrejur. Și alți câțiva dintre ei care ziceau, păi stați așa că noi se meargă și pro și contra, nu merg numai ăștia doi. Adică au avut curajul și au avut îndrăzneala, nu au zis, stați aici voi cuminți că mergem noi și rezolvăm treaba. Adică îi convingem noi pe ăia. Sau nu credem noi că se rezolvă treburile. Să nu vină și de ăștia contra, să bage și ei titile acolo. Mergem numai noi. Nu. Au lăsat să meargă și aceia. Ceea ce mi se pare mare, mare curaj și mare îndrăzneală și, și cinstit. Să se la apostol și la preoți în Ierusalim pentru această întrebare. De cei trimiși fiind de biserică, deci au mers trimiși de biserica din Antiohia, ei doi și alți câțiva, au trecut prin Fenicia și prin Samaria, istorisind despre convertirile neamurilor și făceau tuturor fraților mare bucurie. De cei doi vorbeau în Fenicia și Samaria. Fenicia ce înseamnă? Zona Siriei de astăzi, pe lângă Marea Mediterană, și după aceea Libanul. Liban și pe Samaria, o zonă din Ierusalim, din nordul Ierusalimului, Samaria, trecând pe acolo, toți acești oameni erau păgâni, dar se convertiseră mulți dintre ei. Și erau foarte bucuroși când povesteau Pavel și Barnaba câte minuni făcuseră Dumnezeu cu ei între neamuri. Adică, măi, fraților, și voi sunteți primiți înaintea lui Dumnezeu. Uite, am fost acolo în inima păgânismului. Asta mică era inima păgânismului. Erau cele mai mari. Acolo erau toate cele 7 minuni ale lumii vechi, în Asia Mică și în insulele de la margine, pentru că acolo era amasată toată înțelepciunea grecească veche și acolo era toată floarea păgânismului. Păi dacă acolo, în mijlocul păgânismului, se întâmpla asemenea minuni și dacă acei oameni care erau păgâni, păgâni, nu că habar n-aveau ei de iudaism, Dumnezeu lucra prin ei și plina, atunci mare lucru înseamnă că chiar Dumnezeu și-a deschis brațele și inima și ochii, sau așa li se părea lor că pentru prima oară spre neamuri, adică s-a deschis împărăția lui Dumnezeu spre neamuri, ceea ce până atunci părea imposibil. De aceea acești oameni din Fenicia și din zona, adică Siria, Liban și nordul Israelului s-au bucurat, pentru că toți erau păgâni, Samaria era un amestec între păgâni și iudei, și au trecut prin Fenicia și prin Samaria, istorisind despre convertirea neamurilor și făceau tuturor fraților mare bucurie. Și sosind ei la Ierusalim, aici e foarte interesant cum au fost primiți în Ierusalim. Și sosind ei la Ierusalim, au fost primiți de biserică și de apostoli, adică nu erau niște nimeni în drum, fără acum, nimeni în drum, care au venit acolo niște proscriși, că ăștia săia care umblă pe conclavă și fac ei pe apostoli. Nu. Adică biserica i-a primit nici adulându-i, nici cinstindu-i, dar nici disprețuindu-i. Deci i-a primit ca pe frați, pur și simplu. Ceea ce e lucru mare, atâta timp când n-ai judecat, să nu judeci, să nu-i privești cu... Nu i-a judecat, încă n-a hotărât dacă e bine să văd ce a făcut, ce au făcut ei, i-a primit cu bucurie. Nu aveau deja o părere formată, iar mi se pare extraordinar. Până nu te întâlnești cu omul, și asta e o mare greșeală a noastră, că noi, în mare parte, până nu ne întâlnim cu oamenii, avem deja o părere. A, o prama. Îl știu. Unde strână? Nu știu ce. Un papălat, un om de milioane, un om nemaipomenit. Dar stai că nu te-ai întâlnit, numai din auzite. Păi din auzite poate să fie, unii spun numai de bine, alții spun numai de rău. Depinde de la cine auzi. Și în general, e periculos să iei o hotărâre totală despre cineva sau o hotărâre clară. Părintele Rafael Mica era foarte împotrivă și măcar să iei o hotărâre numai de la, dintr-o întâlnire, nu față către față, și de mai multe ori cu un om, să iei o hotărâre numai așa, că ai vorbit cu el la telefon sau l-ai văzut într-un, nu știu ce, filmuleț. Deci, spunea, până nu te întâlnești cu un om, un om îi deplin în toate manifestările lui, cum mișcă cu mâinile, cum se zice, cum zicea părintele din Moș când se întâlnise cu niște englezi și zicea, ah, stai așa că mă dorm mâinile de câte am vorbit în engleză. Deci, trebuie să vorbești mult. Și, deci, când te întâlnești, vorbești în toate felurile, cu mâinile, cu manifestările trupului, cu mișcările, cu... Toate spun despre om. Toate vorbesc despre om. De multe ori, dacă îl scrii numai scrii chestia aia, poate pentru un om pare foarte dur ce ai scris tu, dar de fapt, dacă te auzeau vorbind sau cum spui, nu îi se părea deloc foarte dur. Era altfel cumva cuprins în setul tău de manifestări complete, de mișcări, de felul de a vorbi, de tonalitatea vocii, de... Dar cel care a văzut numai scris, a zis, aoleo, chiar așa, nu-i nenoră, și adică, nu știu, spui, domnule, trebuie să ne întâlnim, să lămurim treburile. Și îi zici la un tinerel care e ne-i ca nimeni. Și tu ești un nene mai mare și zici, trebuie să ne întâlnim, să lămurim treburile, un profesor, să zice. Și copilul scrie și el, da, să lămurim. Și zici, să lămurim. Nu e nerușinat. Așa vorbește, dar s-ar putea cum să zică, da, venim să lămurim. Eu am scris, mai te spun, nu știa cum să scrie și da, 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 contează foarte mult întâlnirea aceasta față de față ca să lămurești despre un om. Asta mi-au zis și părinții de la Mănăstirea Vatopedu, zicea, aveam informații despre diferiți oameni și i-am catalogat. Zice, pe aia nu-i primit, pe aia nu-i primit. Și acolo ca să mergi, trebuie să niște... Și se primea niște vitimiți pe ăștia în vizită 5 zile și noi ziceam, ăsta nu, că știm noi, am auzit. Ăla face așa. Și ce am greșit. După ce i-am întâlnit sau după ce i-am lăsat să vină, am văzut că e altfel de cum zic oamenii. Asta a fost și o mare mirare când am devenit duhovnic, în sensul că venea o familie care trăia aceleași experiențe. Soțul spunea cu totul altceva, dar în spovedanie și sincer amândoi. Incredibil, dar priveau lucrurile diferit, înțelegeți? Apăsau pe alte chestii, nu le vedeau pe alea pe care le vedea soțul. Nu știu ce, că merge ca o basculantă noaptea la toaletă, nu mai pot, m-am săturat. Ea nu vedea chestia asta, ea vedea alte chestii. Ale lui și fiecare avea dreptatea lui, înțelegeți? Și nu puteai să... Deci, da, domnule, nu-s mai poate cum e asta. Afară cu ea. Nici nu așa, nu puteai să faci așa ceva. Mirarea cea mare e că nu puteai să-i hotărăști nimic, nici de la unul, nici de altul. Și era ceva... Nu poți să faci nimic ca duhovnic decât să-l crezi pe omul acela. Fiecare în parte. Deci vine omul, să zicem, vine copilul din familia respectivă. Părinții spun, nu poți, un șmecher. Și copilul zice, nu-ți crezi pe el. N-ai ce faci. Acolo, în spovedanie, el atâta e, cu Dumnezeu, el atâta mărturie, da, îl crezi pe el, bine, îi dai canonul atâta, nu îl las, că știe că e șmecher. 50 de metri. Ai furat. N-am furat. Ba, las că știe că ai furat. Nu ai voie să faci asta. Asta e calea. Deci nu este alta. Și asta e calea, în general, și a noastră, a tuturor, numai a duhovnicilor. Adică, e bine ca din experiență și din întâlnire să zici, da, așa e sau nu e așa. Acolo doar să fie niște avertismente. Restul poate fi destul de periculos. Gândiți-vă, voi când mergeți undeva la servici și sunteți văzuți rău sau luați de răi de la început și un tip, a venit un tip îndrăzneț, băcăcios, nu știu cum, și tu de frică faci tot felul de chestii, sare repede să întrebi, ce pot să fac? Vine eu să ajut, vreau să nu știu ce. Ai zis, ce mă, ce îndrăznești, mie, nimeni ce se facă în față, se crede deștept. Și, de fapt, poate toți îi vreau rău pe omul ăla și după aia când îl cunoști, nu e chiar așa, nu e împotrivă. Foarte periculos. Ei, un alt lucru pe care îl putem învăța din acest capitol este că aceștia, apostolii și toată biserica din Ierusalim, nu trăsese o concluzie. Las că știi, noi ăștia fac prostii și de capul lor. Nu. Nici invers. Ăștia-s nemaipomeniți, deosebiți, veniți premianților, să vă facem o primire dumnezească aici în Ierusalim. Nu, adică au fost simpli, i-au primit, nici cu supărare, nici cu bucurie, să auzim ce ziceți. Și sosind ei la Ierusalim, au fost primiți în biserică de către apostoli, de preoți, și-au vestit, și acolo au vestit câte a făcut Dumnezeu cu ei, dar nu neapărat între neamuri. Și ei veneau ca din partea bisericii Antiohiei. Noi, în biserica Antiohiei, suntem bine, iată, s-au mulțit comunitatea, adică cât a făcut Dumnezeu cu ei acolo în biserica Antiohiei. S-a terminat prezentările astea generale, ce facem noi suntem în Antiohia, voi ce facem în Ierusalim, mai aici e figoare, nu știu ce. Asta au fost prezentările. Și zice, imediat după ce vestind ei cât a făcut Dumnezeu cu ei în Antiohia, zice, dar, primii care au început discuția, dar unii din restul fariseilor care a trecut la credință, adică dintre farisei convertiți, dar unii din restul fariseilor care a trecut la credință dintre ierusalimitei s-au ridicat zicând că trebuie să-i taie de jur, să le poruncească a păzi toate legea lui Moise. Auziți, deci, aia, nu știu ce, nu știu cum, era probabil că aia care îi trimiseseră pe cei doi. Și după ce i-a spus că e bine, că e Duhul Sfânt în biserica din Antiohia, că lucrurile sunt bune, nu știu ce, s-au ridicat și au zis, da, bune, dar să vă spun ceva. Păi de farisei, ținând toată legea, rânduiala, Hristos a fost evreu, a ținut rânduiala, și ucenicii și toți care se vor face să țină rânduiala, să nu știu ce. Și apostolii și preoții s-au adunat, cei toți de față s-au adunat ca să cerceteze despre acest cuvânt. Toți au început să discute, mă, oare așa, să ținem așa. Și au început să discute între ei. Și făcându-se multă vorbire, deci, cred că o fi durat, numai de zi, o zi, discuții, nu s-au ridicat unul, s-au ridicat altul. Probabil că cei care s-au ridicat primii să spună că trebuie ținută toată legea lui Moise și nu știu ce, a fost cei mai îndrăznesc, care s-au băgat și au spus multe, multe, multe. Și făcându-se multe vorbire, s-a sculat Petru. Deci Petru avea autoritate. Petru plecase după noaptea aceea, după noaptea aceea în care Petru a fost scăpat de înger din închisoare. Irod Agripa îl omorâse pe Iacob, fratele lui Ioan. Iacob, care era socotit cel dintre mai mari vârfetele apostolilor, care era din cei mai în vârstă, fratele lui Ioan. Al doilea, și poate și mai important decât Iacob, era Petru ca importanță între apostoli. Și zice că Irod, văzând că le-a plăcut mulțimii că l-au omorât pe Iacob, l-a luat și pe Petru și a vrut să-l omoare înainte de Paște sau chiar după Paște. L-a luat în zilele azimilor, adică câteva zile înainte de Paște. Și a vrut să-l omoare și pe el. Și până a doua zi când să-l omoare, fața mulțimii, să fie așa, o demonstrație, ceva ca la Horia. Toată lumea să fie cinste mare. Cinste mare a păcătoșilor și a păgânilor. Și până să-l aducă, l-au închis și au pus 16 oameni care să-l păzească. Și știți că a venit noaptea îngerul în timp ce toată lumea întrevenise pe scaune, dormea sau nu știu, nu mai știu de ei, trăia un alt timp. Îngerul a venit, i-a dat un ghion la Petru care a dormit și el acolo legat cu lanțurile de soldații aceia și de pământ și de soldații. Erau legați picioarele de pământ, de ciment, acela nu ciment, era piatră, și iar lansurile mâinilor erau legate de ei. Vă dați seama că dormea ca un răstignit, așa? I-a dat un ghiot în coastă și a zis, încalță-te, încinge-te și hai să plecăm. Și ăsta i-au căzut. Ați văzut că a făcut vreodată din păpădii lanțuri. Așa au căzut. Păi, lanțuri de alea serioase. Și s-a ridicat Petru, au căzut păpădiile, și-a pus el brâu, ce trebuia să-și pună, și-a luat încălțămintea, vă dați seama ce frică. Se uită la ăia, că nu mișcă, nu ridică sabia. Era un alt timp, deja intrase în altă stare a materiei. Nu știu cum a făcut Dumnezeu, dar poate, oricum. În timpul ăsta îngerul l-a așteptat și s-a luat după îngerul. Și îngerul a trecut prin porți, ca și un artist, s-au dat porțile la o parte. A trecut și Petru, a ieșit afară, a mers acolo la adunare, că nicio și nu încește să rugau pentru el și a bătut la ușă, a strigat, a zis că e Petru, are o slușnică rodi, a zis, Petru, și tot să zice, nebună, cum să zice Petru. Petru e închis. Și au deschis, până a fost Petru, s-a bucurat, s-a rugat, a coborât Duhul Sfânt peste ei, închis de lin, de foc, de bucurie. Și după aceea el a plecat, pentru că era căutat să fie omorât. Deci el a fugit din Ierusalim. Și a stat plecat din Ierusalim mult timp, iată acum era iarăși la Ierusalim. Probabil că murise Irod Agripa, pentru că Irod Agripa îl căuta să fie ucis Petru. Probabil că murise. Irod Agripa a murit în anul 44. Deci era undeva după anul 44. 44, 45, 46, nu știu exact. Unii zic că 50, pentru că atunci se socotește că a fost acest sinod apostolic în anul 50. Nu știm sigur, dar era după 44. Era și Petru aici. Dar Petru avea o autoritate foarte mare, că nu era oricine. Deci au cercetat de a făcut un scandal mare. La un moment dat s-a ridicat Petru. Și făcându-se multă vorbire, s-a sculat Petru și l-a zis, bărbați, frați. Și mare lucru ce zice Petru aici. Voi știți că din primele zile Dumnezeu m-a ales între voi ca prin gura mea neamurile să audă cuvântul Evangheliei să creadă. De ce spune el asta? De ce l-a ales pe el? Pentru că el povestise tuturor că el fiind liniștit, mergând numai la comunitățile evreiești, numai pe ei încercând să-i convertească, știți ce a pățit el pe malul Mării Mediterane, când stătea pe casa unui ciubotar, dormea și era ziua pe la 12 și aștepta să se facă mâncarea de dedesubt și el a dormit acolo, nu se roage, dar a dormit cum face numai de cele mai multe ori. Și în timp ce dormea, a avut visul ăla a unei fețe de mese care cobora jos și multă mâncare, multe animale, dar multe erau spurcate din perspectiva unui evreu și a zis Dumnezeu, taie și mănâncă. Și el a zis, Doamne ferește, să mă ferească. Acum, da, în sensul ăsta, era să mă ferească, nu de spurcăciune. Nu pot să tai, că erau tot felul de animale spurcate, probabil că erau și porcă, că erau tot felul de. Și a zis, cum poți numi tu spurcat ceea ce Dumnezeu a curățit? Și iarăși s-a întâmplat aceeași chestie, iar a coborât. Deci a văzut de trei ori chestia asta. Și a căzut un copil. Și iară s-a întâmplat, și iară s-a întâmplat a treia oară Și atunci, după aceea, imediat după ce se prezint somnul ăsta, el încercând să înțeleagă ce a vrut Dumnezeu să-i spună, s-a, deci, în primul rând, de trei ori. De ce credeți că în învățătura de credință creștină spune de trei ori dacă visează același lucru, de trei ori? Păi se iau după acest vis al lui Petru. De trei ori a visat. Nu că odată așa și zice, ce era oare, mă, era, cred că mi-era foame de asta. Nu. De trei ori și clar cuvântul rămâne, rămânând foarte clar, visul foarte clar. Deci visul foarte clar și repetat de trei ori. Așa zic părinții, de nu se va repeta de trei ori, să nu iei seama. Și dacă se repete trei ori, s-ar putea să fie înșelare. Și te duci și spui la duhovnici și te rogi. După aia să vedem dacă o fi. Ei, și nu numai că l-a visat de trei ori, ci imediat când s-a trezit, n-ar trebui să stai să nu se gândească. Dar ce am unii să zică din chestia asta? Adică ce a... Și deja băteau ucenicii, sau, eu știu, soldații trimiși și slavă trimiși de Corneliu Sutașul la poartă, bătân, îl căutăm pe Petru, apostol. Eu sunt. Vino la Corneliu Sutașul nostru, că te trimite, uite, i s-a arătat îngerul și a spus că să vii să propovăduiești. Și el ar fi fost prima pornire a lui să zică, cum să merg eu la un păgân în casa lui? Și eu, eu sunt trimis la evrei, sunt trimis. Ce se pot eu la romani? Dar atunci... Și asta este încă un lucru care să... Dacă e să fie adevărat un vis, în primul rând că se repete de trei ori, dar și se explică imediat prin însăși întâmplările care nu e carte, ci ce înseamnă carne. Păcat înseamnă boală. Aoleu, ce înseamnă carne de porc? Aoleu, o boală grea. Ce înseamnă dinte căzut? Aoleu, moarte. Ce înseamnă nu știu ce? Prostii de felul ăsta, înțelegeți? Prostii. Nu. Dacă totuși Dumnezeu vrea printr-o vedenie, deși el era ca un somn, dar era mai mult o vedenie, ceea ce e foarte interesant. Nu era un somn așa simplu. Era ca o vedenie. Dacă totuși Dumnezeu prin somn sau prin un fel de semivedenie amestecată cu somn vrea să descopere ce e ceva, pe când, pe lângă că se repete trei ori, lucrul se lămurește imediat, adică nu te lasă așa auzi jumătate, să te gândești ciofti, 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 oare de ce? Dar să nu-i plac chestia asta misticoide, așa, stai, să gândești, nu, te gândești, să faci legături, să nu știu ce. Nu, lucruri clare, foarte clare pe care se le scoate în cale atunci și vizibile și foarte clare despre visul tău. Aha, despre asta vrea să zică Dumnezeu. Înțelegeți? Și oamenii băteau la o poartă și spuneau despre o situație exact ce visase în vis. Că hai de la casa lui sutașului Corneliu și prima lui tentație a spus să zică nu mă duc la spurcatul ăla în casă, cum mă duc la un roman spurcat care se închină la idol și în cetatea voastră a Cezarei, unde nu este niciun templu iudaic și numai temple păgâne. Nu mă duc eu tocmai acolo. Și el tocmai avisase, cum nu mai ești tu spurcat, ceea ce Dumnezeu a spus, du-te și mănâncă și pă. Și atunci a zis, despre asta era vorba. Și de-aia zice, și el s-a dus acolo și a propovăduit în casa lui Suta, înainte de a intra în casa. Erau mulți acolo, numai romani, toate rudele lui Corneliu, toți erau veniți acolo, și toți prietenii. Și s-a dus o zi, jumătate de mers și nu știu ce, și a vorbit cu ei și în timp ce le vorbea s-a umplut de Duh Sfânt, oamenii aceia, păgânii aceia, nimeni în drum cu apă în mână, cu surițe în mână, că erau romani. Ăia care până atunci trăiseră numai în închinare la Artemis, la Dionisos, la nu știu ce, în timp ce le vorbea, oamenii aceia s-au umplut de Duh Sfânt. Și a zis, ce mai rămâne de făcut? Trebuie să vă botezați. Ce puteți să ne mai zică? No, nu sunteți bun de botez, că voi sunteți trebuiați întrejur, trebuie să ne zângem voi și trebuie să... Nu, cum au văzut ei? Ei au stat 3 ani jumate lângă Hristos ca să coboară Duhul Sfânt peste ei. Și acești oameni le-au vorbit o jumătate de 5 minute și s-au umplut de Duhul Sfânt. Și atunci de-aia zice el, zice, și făcându-se multă vorbire, s-a sculat Petru și a zis, bărbați frați, voi știți că din primele zile, adică imediat după ce Mântuitorul s-a ridicat la cer, m-a ales între voi Dumnezeu ca prin gura mea neamurile să audă cuvântul Evangheliei să creadă. Neamurile înseamnă păgâni. Despre asta se referea și să creadă. Și Dumnezeu, cel ce cunoaște inimile, le-a mărturisit. Deci Dumnezeu care cunoaște inimile le-a mărturisit dându-le Duhul Sfânt ca și nouă. Deci e un lucru de întâmplare asta. Deci Dumnezeu care cunoaște inimile a mărturisit lumea, a arătat adevărul ăsta că și pe acei oameni a primit ca pe noi. Le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. Și nimic n-a deosebit între noi și ei. Asta, despre asta povestește el și zice. Nu era nicio diferență. Cum am văzut lucrurile Duhul Sfânt coborând la noi când a fost Duhul Sfânt sau cum l-am văzut Duhul Sfânt în biserică atunci când Petru a venit noaptea la ei și ei s-au umplut de Duhul Sfânt, așa a fost și la ei. Și nimic n-a deosebit între noi și ei, curățind inimile lor prin credință. La ce se referea? Evreii credeau în vechime că îi scurăță inima prin ținerea legii. Ții legea și scureți inima. Și Petru zice, curățindu-le inimile prin credință. Deci există o altă cale de a scurăți inima. Prin credință. Nu neapărat să ții 1000 de legi, tot fel de strictețuri, tot fel de chichinețe, nu. Uite, lor le-a curățit-o prin credință. Acum, deci, zice, deci după ce le-a spus, zice, acum, deci, de ce să ispitiți Dumnezeu? Dacă El ne-a spus, dacă El a mărturisit, dacă El le-a dat Duhul Sfânt, ce să mai ispitim acum? Întrebăm, oare să țină legea, oare să nu țină legea păgânii? De ce să mai ispitim de Dumnezeu? Și vreți să puneți pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinții noștri, nici noi n-am putut să-l purtăm. Adică, de ce să le ispitim de Dumnezeu? Hai, ca și cum ar spune, hai să nu fim ipocriți. Că nici noi n-am putut să ținem legea aia. Atât ne-am străduit din neam în neam și atât de multe erau și atât de grea era, că n-am putut să ținem nici 1600 și ceva de pași de sâmbătă. Nici să nu ating nimic, să nu legi, să nu ridici, să nu știu ce, să nu faci, să nu treci. N-am putut să o ținem și ce să zice, că erau multe atât, multe. Deci hai să nu fim ipocriți, să nu ispitim pe Dumnezeu, că nici noi, nici părinții noștri n-am putut să purtăm acest jug. Și prin harul Domnului nostru Iisus Hristos credem că ne vom mântui în același chip ca și aceia. Adică și noi ne vom mântui nu prin lege, prin credință ne vom mântui și noi. Ca și aceia, păgânii. Deci, degeaba am ținut noi din neam în neam. Pavel chiar ajunge să zică legea a fost dată numai ca să ne smerim și să înțelegem că noi nu putem prin puterea noastră. Legea nouă evreilor ne-a fost dată, zicea el, pentru că am fost tari în cerbice și ne credeam deosebiți. Dumnezeu ne-a dat o lege grea ca să ne zărim și să vedem că nu putem. Și că tot numai prin El putem. Și că oricât am ține noi să ne curățim, să nu mâncăm, să nu știu ce, să nu ating, să pengșui, să nu știu ce, să în sus, în jos, în dreapta, în stânga, toți murdari și închinați suntem. Și că nu ne putem curăți din puterile noastre și prin legile noastre și prin legile lui Dumnezeu și prin curățile noastre, ci numai altceva ne poate curăți. Bineînțeles, l-am parafrazat pe Pavel, nu zice chiar așa, dar ăsta e înțelesul, că legea a fost dată spre smerenie. Și până la urmă legea a fost un blestem. Noi când începem liturghia, zicem că ridicăm trupul Hristos și zicem despre Cel ce ne-a izbăvit pe noi, Tu, Iisuse Hristoase, Cel ce ne-a izbăvit pe noi din blestemul legii, din blestemul legii, auziți? Asta zice Pavel, nu zicem noi, noi luăm de la Pavel. Ne-a izbăvit pe noi din blestemul legii, ne-a scos din nenorocirea aceea, în care nici nu ne și întinam, pentru că noi, orice om devine păcătos în funcție de comparație cu ceva. Până nu-i lege, tu nu ești păcătos. Faci ce vrei. Ce faci eu? Ce a simțit? Asta e. Dar din momentul în care ești o lege care stă în față și tu vezi că nu poți să o faci și e cazul meu de ori pe zi și ești păcătos, nu, e un blestem, e un coșmar, e ca și cum ai, nu ești frumoasă ca albă ca zăpada, ești urât, cum suntem. Și ne uită, ai de timp oglinda și zice, oglinda, oglindoare, cine e? Mai sunt și eu ceva frumos în țară? Leacă de iscă poate. Adică, groaznic, așa e legea. Ca o oglindă de aia care, ai, groaznic, un blestem, un blestem. Dacă ați avea în casă numai din oglindă, este făcut. Și tot timpul, ai căscat în noapte, ai hrăit noaptea, ai dormit cu, știți, cum dorm, când dorm noaptea, cum faci? Sfori, ai sfărăit, ai tras scârțurile. Groaznic, ești groaznic. După aceea te duci, băi, mă duci pe baie, mai ai baie, ce hal arăți. Deci dacă ți s-ar arăta toate lucrurile astea, nu-i trebuie nimănui. Și așa face legea. După lege, n-ai nicio să mai blestem legea. Ea a fost dată ca să ne smerim. Și legile pe care le ținem noi, rânduielile pe care le ținem, să știți, cât am îngăduit biserica și așa, sunt legi care mai mult ne smeresc decât că noi ne îndreptăm prin ele și ne curățim și urcăm. Și asta e o mare porcărie. Nu prea ne urcăm pe nicio... Hristos ne urcă dacă ne urcă sau ne schimbă dacă ne schimbă prin harul Său. Noi atâta putem să încercăm să ținem legile astea ca să ne mai smerim. Să vedem cine suntem. Nu că ăsta ne-aș curăți. E o mare ispită a omului tot timpul și în general omul cade în această ispită. Vechea ispită iudaică se crede că legile, rânduielile ce ține el, alea îl vor curăți și îl vor spăla și îl vor face ca un făcețel în făcețel. Michizel în făcețel în calea lui Dumnezeu și să zică, Doamne, ieri m-am născut, astăzi m-am bătezat, mâine mor, primește-mă în împărăția ta. și vreau să zic că nu ești vrednic, nu ești vrednic. Adică nu există posibilitatea ca tu prin ținerea unor rânduieli, unor legi să fii sfânt, să fii curat. Nu există! De aceea o să, dacă credeți în asemenea lucruri sau dacă vă ispitiți de asemenea încercări de în primul rând că o să, nu o să-i placă lui Dumnezeu. Așa cum nu-i plăcea de farisei. Care credeau că sunt curați, care zice, nu-i plăcea de Dumnezeu. Mai bine stea cu desfârnații, cu păcători și cu hulitorii, cu toți aia. Care se scuteau păcătuși. Asta este Dumnezeu, asta sunt. Dar aia care se credeau curați, nu-i primea Dumnezeu, nu-i iubea. Nu-i iubea. Nu că ei nu-i iubea. Iubea, dar nu se lăsau iubiți. Era foarte complicat. Era ca și unul cu nasul. Te iubesc. Nu-i trebuie, nu-i trebuie, dacă nu-i trebuie. Dar nu are nevoie, el așa a atins scopurile și înălțimile lui și măsurile lui. Nu. Și pe aceștia Dumnezeu nu se bucură de ei. Se bucură mai degrabă de păcătoși. Deci noi ținem legea aceasta mai mult ca să ne dovedim zilnic că suntem niște păcătoși nenorociți și că nu avem putere noi să facem nimic. Dacă țineți rugăciunea, pentru asta țineți, să știți. Dacă țineți rugăciunea, nu ca prin ea să vă sfințiți, să vă înălțați. Țineți rugăciunea că să vedeți ce pramati sunteți, înțelegeți? Și că nu putem nimic. De fapt, sfârșitul oricărei rugăciune este, Doamne, nimic nu sunt. Nu. Și-am terminat rugăciunea, și-am zis-o toată, și-a fost minunat, și acum putesc. Nu. Dacă rugăciunea se termină zicând și nu știu, dar nu mai pot, m-am săturat, sunt terminat, asta e culmea înțelepciunii omenești, înțelepciunii la care poate să ajungă omul când termină rugăciunea. Să știi că ești pramat, ești ultimul dintre oameni. De aceea și darurile Dumnezeu vin mai ales atunci când ești în starea asta, decât atunci când ești nu știu ce stări. Și vine atunci când ești foarte smerit, foarte smerit. Asta lipsește omului, smerenia. De smerenia are trebuință Dumnezeu. Smerenia însemnând ca un fel de maleabilitate a sufletului, ca un fel de capacitate a omului de a se lăsa în mâna lui, de a lucra el fără să creadă omul că știe mai bine ce trebuie făcut. Și în momentul în care ai această smerenie, Dumnezeu poate lucra cu tine și face cu tine lucruri mari dacă ai smerenie. Dacă nu ai, nu poate lucra deloc. Peste voia ta nu va lucra. Și dacă tu nu te lași și ții tare cu ideile tale fixe, că așa, 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 trebuie așa, că sunt bine, că sunt știu cum, nu. E ca și mai ce freză bun, frumoasă. Păi nu se face Dumnezeu freză atunci. Ia-mi, e mea. Uite și sunt cele, mi-am ideit pe aici, mi-am zis ce, sunt bine. Și tu ești un monstru. Monstru din Loch Ness. Zâmbește în vinde. Adică Dumnezeu nu mai lucrează așa. Nu intră peste voia ta. Nu vrea. Nu vrea să te cupleșească cu voia lui, să facă voia lui. Și atunci va fi durată. Și continuăm. Deci de ce zice Pavel și Dumnezeu cel ce cunoaște inimile și cel ce cunoaște inimile le-a mărturisit dându-le Duhul și Sfânt și ca și nouă și nimic n-are sub deosebit între noi și ei, între evrei și păgâni, curățind inimile lor prin credință. Deci inima lor nu prin lege s-a curățit. Nu credeți voi că numai prin lege și între ei pe jur și ci prin credință. Și pe aia spune, de fapt, de le spune lor, de fapt, și noi numai prin credință ne curățim. Ce zice, acum, deci, de ce îi spuneți că Dumnezeu și vreți să puneți pe grumaj ucenicilor un jur pe care nici părinții noștri, nici noi n-am putut să-l purtăm, ci prin Harul Domnului nostru Iisus Hristos, adică Harul ne va ajuta credința și Harul primit, credem că ne vom întâi în același tip aceea. Adică prin credință, nu prin ținerea legii, nu prin ținerea legii. Și termină și zice, și-a trecut toată mulțimea. Deci a avut cuvânt puternic, a trecut toată mulțimea și asculta, și după aceea asculta pe Balac, Barnaba și Pavel care istoriseau câte semne și minuni a făcut Dumnezeu prin ei între neamuri. De pe acum au început Pavel și Barnaba să vorbească despre minunile pe care le-a făcut Dumnezeu cu ei între neamuri. Până atunci au spus numai situația în Antiochia, ce e pe acolo, cum e. Dar după ce a vorbit, Petru, a început să le vorbească. Foarte important acest lucru. Este, de fapt, împlinirea cuvântului Mântuitorului care zice, nu dați mărgăritarele porcilor și lucrurile sfinte câinilor. Adică, ce ar fi însemnat că acum, cum intrau acolo Petru și Pavel și Barnaba, să-l început? Mă, oameni, de ce sunteți mărgăritarele? Și trebuie așa, asemenea oameni la noi acolo să vorbească. Păi să vă spunem ce minune a făcut Dumnezeu cu noi. Vai, ce tuburare ai făcut, ce mult s-ar fi rezultat aia. Minciori, lucrarea diavolului. S-ar fi răzbătit ăia și în sus și în jos și în dreapta și în stânga. Ei n-au început cu asta, pentru că dădeai mărgăritarele porcilor. Nu mergea. Oamenii erau învârtoșați unii dintre ei. Erau... De-abia după ce a vorbit Petru și cum ai inimile lor s-au pătruns așa și au zis, da, mai are dreptate și erau un om cu autoritate și vorbea de la Dumnezeu până la urmă, mărturisește Dumnezeu însuși, nu eu. Că El le-a dat Duhul Sfânt, nu eu le-am dat Duhul Sfânt. Și atunci cumva s-au deschis inimile lor să asculte și de-abia atunci s-au pornit Barnaba și Pavel să vorbească câte minuni a făcut Dumnezeu cu ei între neamuri, înțelegeți? Foarte important e asta. Aici greșim enorm. Că cu oricine oriunde trebuie să vorbim, cum fac protestanții. Nu, ne contează. Am venit să spun despre Domnul. Și lasă-mă! Cum era unul în sat, în Ardeal. În Ardeal, ăstea, sticlele se mai numesc glaje. Și era un bețiv unul. Și veneau ăștia protestanți acolo și zice că vorbim despre Domnul și nu știu ce. Aparte și zicea, Maria, du glaja, cu țuică, cu părincă. Și dar ce? Dar de ce? Păi să vedem cu dumneavoastră, că să stăm la vorbă. Dar noi nu vrem. Nu vor sta de vorbă cu ăștia care nu dau țuică și părincă cu mine. Ahai, voi! Adică, și ajungea să-L culească pe Dumnezeu. Pe cădice, nu știu ce. Păi, dar așa, cine ne-a învățat pe noi că așa trebuie să mărturisim pe Dumnezeu, oamenii care n-au niciun chef să-L spun pe Dumnezeu. Nu interesează pe Dumnezeu, despre Dumnezeu. Mântuitorul n-a vorbit niciodată oamenilor care nu-i interesa. Când a fost pus în fața oamenilor care nu-i interesează Dumnezeu, a tăcut. La procesul său, a tăcut. Oamenii nu erau interesați de adevăr. Am venit să mărturisesc adevărul. Ce este adevărul, de fapt, Pilat? Ce-a plecat afară? Neinteresat. Nu interesa. Ei bajocoreau, luau în râs lucrurile acestea. Nu erau pregătiți să primească. A vorbit doar celor care urmau pretutindeni, care mergeau după el, care căutau cuvânt. Acestora le-a vorbit. De aceea zice Isaia, și nu veți auzi glasul lui prin ulițe și la margine, prin piețe și la margine ulițelor. Nu, el n-a vorbit așa. Lasă-mă să stăm aici să vorbim, că e mai mare adică că s-audă și aia din cartierul, nu știu care. Nu! Ești acum în afară orașului și vorbea numai pentru ei. De ce? Pentru că Dumnezeu nu vrea să-și facă oamenii ăștia păcate și mai mari, pentru că oamenii erau nepregătiți să primească cu Dumnezeu și mai mari păcate își făceau, învârtășându-se în numele Dumnezeu, vorbind de rău numele Lui Dumnezeu. Nu erau pregătiți. Și așa și aici. Acești oameni nu s-au apucat Pavel și Barnaba să le spună minunile și ăia ziceau, lasă-ne în pace, asemenea minuni false s-au mai întâmplat în Israel, lasă-ne în pace cu chestiile astea. Asta nu dovedește nimic. Cu asemenea suflete învârtoșate nu puteai discuta. Dar după ce l-a vorbit, s-au certat, l-au discutat, sau mai nu ia la discuție, sau mai nu știu ce. Și l-a vorbit Petru cu autoritatea lui și s-a făcut pe cele mari, atunci s-au ridicat Pavel și Barnaba și au început să vorbească, înțelegeți? Că noi credem, mă duc acolo să-i conving, direct le va câteva minune așa, pac, și aia să zică, wow. Nu o să zică. O să fie, cei mai blânzi dintre ei o să fie ca Irod, cel care a fost cel la răstignirea Hristos, adică era tot Irod Agripa, care auzise multe despre ce făcea Mântuitor, minunile lui, și l-interesa. I se păreau așa, ceva chestii de bâlce, ca un saltimban să vină să-i facă și lui minune. Și l-a chemat, a trimis la Pilat și l-a chemat și la el pe Hristos ca să-i facă și lui minune, să vadă o chestie extraordinară, ca la magie. Iată să stea la sus de șa și era în jos și iată să nu știu ce. Adică nu interesa adevărul, ci interesau jongleriile, șmecheriile, cum facem noi o minune, un semn din cer, să se facă un semn. Mântuitorul nu suporta chestia de când am zis, vrem un semn. Nu, neamul acesta păcătoși și desfinal nu va avea semn. Și numai semnul Iona, adică semnul că el va sta în pământ 3 zile și va învia. Așa și aici, cei doi au tăcut până când inimile lor s-au deschis ca să primească cuvântul. Și de-abia atunci au vorbit și zice, și-a tăcut toată mulțimea și asculta acum de-abia pe Barnaba și pe Pavel care îi stăliseau câte semne și minuni a făcut Dumnezeu prin ei între neamuri. Și după ce au tăcut ei, a răspuns Iacov. Deci la sfârșit a venit Iacov, care era ruda Domnului. Iacov, unul dintre frații mai mari, Domnului, adică dintre fiii lui Iosif. Care la început fusese foarte, foarte, era numit frate, deși nu avea nicio legătură de sânge. Așa erau numiți, pentru că au trăit ca niște frați, sau ca niște verișori. Unii spun că erau verișori, alții spun că erau fiul de-al lui Iosif. Nu contează asta. Probabil că era o berișoră, adică din, nu din neamul lui Iosif, ci din neamul fratelui lui Iosif. Și oricum nu contează asta prea mult. Erau mișlați și verișorii și frații vitregi. Și după moartea lui Iacob, care fusese vârful apostolilor, Iacob, fratele lui Ioan, omorât de Irod, Petru fugise și acest Iacob, fratele Domnului, care la început știi frații Mântuitorului aceștia au fost puțin îndoiți de Mântuitor. Bineînțeles că orice om față de apropiații lui, uite mă, cine micuțul ăla? Ce face ăla? Nu. Adică n-au prea crezut. Au pus la îndoială, dar după aceea s-au convins și s-au întors cu mare vreună spre Dumnezeu. Și acest Iacob a devenit mai marele, un fel de arhiereu al Ierusalimului. Mai marele Ierusalimului după plecarea lui Petru. Deci Petru a plecat, a trebuit să fugă și cine să rămână? A rămas Iacob. Și avea o mare autoritate Iacob acolo, pentru că el fusese preot până să vină din exil Petru. El fusese mai marele cumva. Și s-a ridicat Petru, după ce au vorbit și ei, cei doi, Pavel și Barnaba, și zice, și-a trecut toată mulțimea și-a ascultat pe Barnaba și pe Pavel și după ce au trecut ei, a răspuns Iacob acum, bărbați, frați, ascultați-mă. Simon, adică Petru, a istorisit cum de la început a avut grijă Dumnezeu să ia dintre neamul de popor pe numele Său. Și cu aceasta se potrivește cu vidre și începe să spună toată povestea, dar despre asta să vorbim marța viitoare dacă ne ajută Dumnezeu. Joia viitoare, dacă ne ajută Dumnezeu. Acum, doar câteva întrebări să răspundem la ele, pentru că deja vremurile sunt înaintate. Ileana, bolnavă de cancer, să zicem la rugăciune pentru ea. Dar o să zicem și pentru Efrem, cel micuț, tot bolnav de cancer. În capitolul 6 din Evanghelia după Matei, Iisus spune că atunci când vă rugați, să nu spuneți multe, că știe Dumnezeu de ce aveți nevoie înainte să cereți. De ce atunci sunt atâtea rugăciuni de care de cerere în canalele bisericii? Dar nu sunt de cerere. Deci, la ce se referă un titular? Spune însăși textul. Să nu spuneți multe, că știe Dumnezeu dinainte de a cere voi de ce aveți nevoie. Adică, multele acestea de care zice Hristos sunt, Doamne, și-aș vrea, te rog, dar, de fapt, știți că noi spunem prostii de multe ori când ne rugăm ceva. Te-aș ruga, dacă se poate, să fie o dimineață frumoasă când vom merge în excursie și să fie bine, că e prima mea excursie și vreau și eu să merg în excursie, nu numai ceilalți și nu știu ce și nu știu cum, să nu mă bolnăvesc de COVID, să nu, mama să fie bine, na, și spune multe, multe, multe acolo și să fie și prietena mea Vasilica și dacă se poate și Ionescu și poate, multe, multe, multe acolo. Și noi credem că a spune tot felul de detalii și a insista pe ele, asta cumva îl face Dumnezeu, hai, bine, 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 bine. Ca și cum Dumnezeu are nevoie să-i spui tot felul de detalii și el își ia de acolo și zice, asta da, asta nu, asta da, asta nu. Adică, intrarea asta în detalii și insistența pe multe, multe pe care le-ai și de aceea, de exemplu, nu-mi plac deloc pomenicele pe care văd scris multe. În vinerea credinței, nu știu ce, boală, na, să-i fie bine, să își deschise, dezlegate, dezlegarea comuniilor, nu mai știu ce, îi spui Dumnezeu, multe acolo, îi spui tu ce trebuie să facă, Dumnezeu, nu știu ce. Păi nu mai bine știe El ce trebuie să facă, adică tu să nu spui multe, că știe Dumnezeu înainte de cele de ce aveți voi trebuință, e clar cuvântul. Că voi să ieșiți acum, Dumnezeu, dar hai să fim serioși pe slujbele bisericii și al ortodoxiei. Sunt multe și stai la o privire de 10 ore. Nu e vorba că ele spun, ele sunt lungi și mari, dar spun puține. Slavă lui Dumnezeu, în general. Slavă lui Dumnezeu, slavă lui Dumnezeu, slavă Sfinților. Cinstea să fie adusă Sfinților, Maicii Domnului, slavă și... Cam despre asta se restrânge totul, dar și rugăciunile toate vorbesc despre un fel de rememorare a tot ce a făcut Mântuitorul, tot ce s-a întâmplat în istoria Mântuirii, ca tu să-ți încălzești inima, să te poți ruga, să poți fi cu minte acolo. Dar noi nu spunem multe cereri, că dar cererii vorba, de cererii vorba. Că și evreii aveau multe rugăciuni și se spuneau rugăciuni și unii știau pe drept saltirea din vremea aceea. Și Dumnezeu ne-a zis, ăștia care spun saltirea pe drept, ăștia apă în ploaie. Nu. Deci nu e vorba de asta. Ci și vorba de cereri multe, cum suntem noi tot timpul, e aceeași, merge pe aceeași filon în care, cum zice Mântuitorul, iar voi să nu vă îngrijorați. Ce veți mânca, ce veți bea, îngrijorarea nu că să nu vă îngrijiți. Te îngrijești, Doamne, să-ți faci, să vezi, dacă o să ai să mănânci. Îți faci acolo, îți faci sufertașul, pui nu știu ce, gata. Dar ce voi face dacă voi pierde sufertașul? Dar dacă voi pierde nu știu ce, când pierdusem și ăla, și ăla, și ăla, și ăla, și pierdusem și ăla, nu știu ce voi face? Adică chestia asta, să tot insiști cu îngrijorarea, cu spaima, din note, asta nu-i face lui Dumnezeu. E aceeași, merge pe aceeași filieră cu asta. Voi să nu spuneți multe. Să nu vă îngrijorați în rugăciune, să nu faceți din ea un fel de îngrijorare mărturisită în diferite moduri și feluri. Și poate să fie și lungă, poate să fie și de noapte, dar nu spune multe. Da. Despre asta e vorba. Duminică, după Sfânta Liturghie, vom organiza o vânzare de prăjituri, torturi, pentru a aduna fonduri pentru micuțul Efrem Ciprian. Cei care doresc să pregătească prăjituri, să rugați să le aducă duminică înainte de liturghie. Mai multe detalii la Lavinia Popinciană, care e pe aici, undeva. Atunci la Anca, care a zis, nu e aici. Și după aia, prin ea, aflați numărul Lavinii. Dar trebuie să încercăm să ajutăm pe copilașul acesta. Probabil că nu știți toți. E un copilaș dintre copilașii noștri, de aici, din biserică, pe care l-au auzit tot timpul să-l vedeți duminica. Și care are... Câți ani are?
4 ani.
Și care, de un timp... El avea... O să vă țineți, acum avea o chestie ca la păpușele, când nu merge cât pleapă așa și un ochi stă mai mult închis și... E așa. Dar acum se rezolvase, că pusese tocmai la Barcelona să rezolve. Cu toți banii pe care aveau săraci să nu mai aibă copilul problema asta, să nu ducă ceilalți copii de el. Dar după ce s-a rezolvat asta și părinții erau super, super atenți, să nu se atingă, să nu știu ce, că i-au zis că un timp să ai de grijă, că erau căsăturile peste tot. Când... Și tatăl și mama, vai, erau cu grijă, copilul parcă simțea că nu are mult și tot vrea să fugă să. Și acum tot a avut dureri și când i-au făcut niște analize mai detaliate, au găsit tumoare undeva la coloana vertebrală, la aortă, la plămâni, în vreo 100 de locuri din corp. Un copil de 4 ani, 100 de locuri din corp. Și, bineînțeles că e tentant să zici, nu se mai poate face nimic, ce rost are atâta ostenală, lăsați-l de copil. Dar dacă se mai poate face ceva, și am înțeles că sunt clinici specializate la Paris pe asemenea tipuri de tumori, și dacă se mai poate face ceva, și numai măcar pentru ca părinții se poate zice, am făcut tot ce am putut, pentru că altfel nu-și pot ierta. Nu pot să-ți iert dacă nu faci tot ce am putut. Încercăm să-i ajutăm și noi. Atunci, această strângere de fonduri și cu totul și cu prăjituri este pentru acest copilaș, duminică. Dacă îl visăm pe duhovnic, atunci când ne e mai greu, nici atunci, foarte periculos. Da. Păi măi, ce te interesează, ce stai mai mult, pe unde petreci mai mult, aia visezi. Socul meu îi plăceau motoarele, era șofer. Domnule, numai asta visam. Domnule, ia mi se strică mașina, vă rog, ia-l la noapte, haide, dar ne păra la ea, haide, nu știu ce. Am un domn, Vasile Curtea, care a fost violonist, dar era principalul violonist, nu știu cum se numește, Papel Maestru, nu știu cum, și care, domnule, zice, toată noaptea visez cu un sare coarde, în mijloc cu concertul, este Paganini, și e acolo reprezentanță mare, el a fost în Italia, prin Franța, regele Spaniei, eu nu mai sărise coarda, vă aspiram tot doar, că mă uitam în jur, încercam să leg coarda, nu știu ce. Deci, cam asta visa. Și omul ce trăiește, ce va trăi, ce interesează, aia visează. Deci trebuie să ne lămurim. Ai frici toată ziua, ce frică de întuneric și de pocalări, cum se zice în aldeau la băian, pocalări. Ți-i frică de pocalări? Pocalări visez noaptea. Înțelegi? Că fuge pocalărul cu tine în gură. Tot felul de chestii astea. Asta este. Creierul continuă să lucreze și să furnizeze ceea ce îi dai de lucru toată ziua. Dacă îi dai frici și griji și spaime, frici, griji, spaime, nu știu. Dacă ți-i frică că te vor urmări oamenii, că sigur te-au văzut, că sigur vor uita peste tine noaptea, o să visezi, că te fugărești noaptea, că nu știu ce, că la. Asta e. Deci 99% din vise sunt de tipul ăsta. Altele sunt mai mult inspirate de amintiri, altele de la anumite momente din zi, altele, dar în mare mă zic că așa. Și de-abia 1%, dacă e Din ăla 1%, 99% de la diavol. Din ăla 1% cât o mai rămas. Adică de inspirație demonică, de tot felul de... Și din ăla 0,01% e de la Dumnezeu odată în viață, o dată de două ori într-o viață, cam un vis la Dumnezeu. O dată de două ori într-o viață. Dar foarte mulți, multe vieți, fără niciun vis. Slavă ție, Doamne, pentru aceste vieți. Pentru că nu se înșoară. Îi văd de treabă și... Spăriți-vă de a crede în chestiile ce de genul ăsta. Cum își împărțeau apostolii zonele unde propovădeau. Păi dacă ați fost atenți, să vă fiți atenți, în primele capitole din Faptele Apostolilor se spune clar că după ce a coborât Duhul Sfânt, au tras la sorți au aruncat zarul ca să vadă fiecare în ce parte merge. Și a căzut unuia Africa, la altuia a căzut Etiopia, Africa de Nord, altuia India, altuia și așa au făcut, așa. Deci pur și simplu, Părinte, inima se poate curăți și prin fapte sau doar prin credință. Da, dar credința fără fapte e moartă. Adică nu despărțim credința de fapte. Dar nu fapte ale legii, fapte fixiste, fapte înghesuite, că trebuie făcut așa, ca așa e rânduială. Nu, fapte făcute din credință. Că așa îți spune inima și credința ta că trebuie să faci și ai auzit că Dumnezeu spune să faci așa. Și acea credință este via. Atunci și poți să spui că îți curăță inima. Am o colegă colegă asistentă care și ea maică ecuatorică la Policlinica unde fac voluntariat, m-a chemat la aniversarea celor 25 de ani de la călugărie, au o vecernie sâmbătă sau liturghie duminică, dimineața pot merge la sfârșitul liturghiei sau cum să vă spuneți, o să mergi, cum să nu? Totuși, nu sunt creștini așa cum sunt, dar nu te împărtășești acolo. Stai și tu, asiști. Și dai cinste lui Dumnezeu și pentru că și acolo mai sunt oameni care au încercat și ei să slujească Dumnezeu în modul în care au se înțeles ei și care s-au născut ei. E mare lucru că mai încearcă oamenii. Cum... Aș vrea foarte mult să vi se deschidă așa inima, să nu mai priviți așa de înghesuiți. Părintele Teofil Furianu spunea clar, dragă, decât un ortodox, păgân, bățin, nenorocit, mai bine cu un protestant care mai știe de lege, mai știe de o credință, mai știe de ceva. Adică să te însoțești cu el pe drum sau unde mergi. Ăla mai știe de rânduială. Vine unul dintre aia care te omoară tot ziua. Domnul a zis și tatăl nu știu care. Nu. Lămurești de la început lucrurile astea, dar mai bine cu ăla care are o lege, are o rânduială, are o frică de Dumnezeu. Ăla care nu zice că e ortodox, dar sunt atât de ortodox. Zice. Erau după comunist, care zicea așa. De ce este literă de lege să fii ispitit dacă faci ceva bine? Am spus, există o singură cale de a face binele și să nu fii ispitit. Aceea când o faci cu foarte multă smerenie sau din ascultare. Restul ce faci așa de capul tău și cu voia ta, literă de lege, vei fi încercat de diavol.
Părinte,
da.
Când ați zis lucrul acesta se aplică și dacă vrem să facem ceva proiect?
Bine, da. Fără că, de exemplu, unde ar fi fost literă de lege să-l ispitească pe samarinean diavolul? Dacă el își punea în cap de acum, voi face un azil de bolnavi, m-am hotărât eu, voia mea, așa m-am trecut mie prin cap, nu întreb pe nimeni, nu fac ascultare de nimeni, nu duc de capul meu și fac asta, atunci ar fi făcut lucruri bune, dar ar fi avut și ispite multe, foarte mult. Dar așa, pentru că situația îi cerea să ajute pe omul ăla, nu zic, nu că nu o fac, că mă mândresc, că nu o fac. Nu, domnule, asta este, omul ăsta are nevoie. Deci sunt înghesuit de situație, că trebuie să fac asta. O faci fără probleme, pentru că atunci nu te ispitește nimeni dacă faci fapta care ți se oferă, îți iese în cale și nu are cine altcineva și nici nu trebuie să zici să mai stau vreo jumătate, oră, 20 de minute sau vreo oră, jumătate, în jur să văd dacă mai vine cineva, să nu mă bag eu înainte să... Nu! Te duci acolo și ajuți pe omul acela. Deci, oricând situația o cere, cu smerenie și ori cu ascultare. Restul, lucrurile care se fac în plus, ar fi bine să se facă cu ascultare sau cumva cu o anumită rânduială. Altfel, caz este pericol. Și la rugăciunea multă, și la asta, nu știu cât, a privechea, face de capul tău, numai de capul tău. Sau orice altceva lucru bun, orice, să faci milostenie, să dai jumătate din averea ta, fără să ai cumva binecuvântare, să n-ai sfătuire. Nu prea mai merge acum ascultare, oamenii nu mai înțeleg ce înseamnă ascultare. O anumită sfătuire cu biserica, cu învățătura de credință fără sfătuire, nu-i prea bine. Și vei fi ispitit. Prin ce vei fi ispitit? că tu te hotărăști, în primul rând, din lucrurile simple. De exemplu, te hotărăști să dai 3 sferturi din avere, nu știu ce. Și nu o să primești niciun ajutor de la nimeni și o să rămâi cu sferturile de avere din care nu poți plăti nici ratele și o să zici, Doamne, am făcut pentru tine atâta și tu, nu știu ce. Nu trebuia să faci așa, nu trebuia așa. Trebuia cu sfătuire ori într-o situație limită. Cine știe când, să zicem că dădeai acelea pentru că mureau niște oameni. Nu că... Și oamenii aceia se șau ție în cale, erau problema ta. Ce este literă de lege de asta? Tabăra de tineri a Scor, la Mănăstirea de Lumare. Tema este tinerețe și rugăciune, perioada 1-10 august, costă 300 lei, cazare la cort, parcare... Înscrieri la Andrei, Anca, Luciana, Alexandra, care sunt Anca și obține aici. Ceilalți sunt răciți. Andrei și obține răciți, dar nu știu ceilalți. E aici? Vom avea activități interactive, ateliere, rugăciune, rugăciune, perioada de înscriere se va încheia în următoarele zile. Va anunța organizarea unui preliminar pe jos, la Mănăstirea Drungar, Șaftea, județul Alba, se va merge pe jos aproximativ 14 km, pe data de 23 iulie, costă 70 de lei. Mai multe detalii pe pagine și grupurile comunității. Cred că atâta. Sper că n-am uitat ceva. Credeți că ați zis ceva și am uitat să vă... Da, am zis. Să zicem, Tatăl nostru, pentru acești copii, că zic. Tatăl nostru, care ești în cerul și care este în numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne-o astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșitilor noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește pe rău, ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor.
Cuvine-se cu adevărat să te ferici pe tine născătoare de Dumnezeu. Să pururea fericită și prea nevinovată și mai va Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii. Tare, fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, pe noi.
Pentru vecine Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Dumnezeu, Dumnezeu, ne întâlnim și mâine dimineață la 4:30 Ucrania, de la 6 liturghia, mâine seara de la 6 vecernia și după aceea explicații la facere. Și duminică seara va fi Părinte la Sfințitul Benedict. A treia duminică din această lună.